Gepliýär Azatlyk Radio sy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasyna ykdysady çykgynsyzlykdan öz-özüni helekleýän adamlar barada habarlar gelip gowşýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy soňky aýlarda Lewap welaýatynyň käbir sewitlerini janyndan geçýän adamlaryň durmuş şertlerini we şeýle hadiseleriň aňyrsynmagy mümkin bolan sebäpleri öwrenýär. Dargynatanyň Gyzyl Rabat, Lewap, Daýhan birleşiklerini we etrap merkezine sentyabrdan bäri 11 adam öz janyna kast edip aradan çykdy diýip sanlardan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Farawyň merkezine hem bular ýaly hadiseler köpelýär. Farawyň diňe bir pas ýolunyň öýdünü soňky 2 aýda 5 adam öýdünü helekläp öldü diýip çeşme töredine goşdy. Onuň maglumatlaryna görä şeýle ölümler ýürek ýa bagyr ýetmezçiligi, bagyr sirozy ýa insult diagnozy bilen resmileşdirilýär we ölümleriň anyk sebäpleri resmi hasaba alınmayar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi öz janyna kast edýän adamlar barada kysanlary we olar boýunça açylan deriňewleri köpçülige mälim etmeýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar janyna kast edýän adamlaryň köpüsiniň ykdysady çykgynsyzlykdan özlerini helekleýändigini aýdýarlar. Aslynda merhumlar ykdysady şertlerden çykalgy tapman ýa-da uly karz alyp bergisini töläp bilmän özlerini öldürýärler diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä özünü öldürýän adamlaryň arasynda ýaşlarym bar. Habarçy bilen gurrundaş bolan en çeme lewaply ýaşaýjy okuwçy ýaşlaryna ýetkinjekler üçin mektep çärelerini olaryň ene atalaryna pulyň bolmazlygy ýaşlary çykgynsyz ýagdaýa salýar. Mektepde göwreli bolup çykalgysyzlykdan özlerini öldürýänler bar diýip ýene bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk geçen maý aýyna Lewabyň mekteplerine geçirilen soňky jaň dabarasynyň öňýany pulsuzlykdan özünü helekleýän bir näçe okuwçy barada habar berdi. Türkmenistanyň öz janyna kast edýän adamlar barada statistiki maglumatlar eli ýeterli däl. Ýöne geçen ýylyň iýulyna Duşanbedäki Merkezi Aziýa Üniversitetiniň Medeni miras we insanperwerçilik ulumlary bölümi tarapyndan gurulan leksiýada jemgyýetçiligi ýetirilen ulmy barlygynyň netijeleri Türkmenistanda ýylda her 100 000 adamdan 15 töwereg adamyň öz janyna kast edýändigini görkezdi. Ulmy barlygynyň netijelerine görä her ýyl dünýäde 1,5 milliona golaý adam öz janyna kast edýär. Öz janyna kast edýänleriň 76% pes we orta girdejili ýurtlara düşýär. Bu betbagçylygyň çen bilen 60% diňe Aziýa ýurtlaryna bolýar. Häzir adamlar Hasan ykdysady şertler bilen özlerini helak edýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna ýokurlanýan soňky tendensiýalaryň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun berdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Krizisiň fonuny döwlet dukanlaryny azyk haritlaryň gytçylygy hususy söwdada olaryň gymmatçylygy ýylatyň durmuşyny kynlaşdyrýar. Ýöne döwlet media terişdeleri adamlarda jana kast ediş meýilleriniň ýygjanlaşmagy barada habar bermeýär. Bular barada Azatlyk radio Ýerler etmeýlerden hem hiç şeýle düşündürüş alyp bilmeýär. Goloýda hojamazly Farabda ýokary ödeýçilik barlygy bolan Saýat hojamaz däne we Farab etraplaryna 5 adamyň jogapkärçilikden gorkup özlerini öldürenligi barada maglumatlar bar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sanyň has köpdügi aýdylýar diýip ol sözüne goşdy.